volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za ne.
Uzbudila.
Obrve.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisli.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o knjizi Kronika palanačkog groblja Isidore Sekulić. Ovu knjigu nam predstavlja pesnikinja Jana Aleksić.
If these
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi Kronika Palanačkog groblja Isidore Sekulić. Ovu knjigu nam predstavlja pesnikinja Jana Aleksić. Jana Aleksić je pesnikinja, ali radi kao istraživač saradnik u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu. Autor je dve monografije i tri pesničke knjige. Jano, dobroveče, dobrodošla u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, Voje, hvala na pozivu, čast i privilegije što gostujem u ovoj emisiji.
U emisiji Moja knjiga svako od sagovornika dođe sa jednom knjigom koju voli, koju želi da preporuči slušaocima. Ti si se opredelila za knjigu Isidore Sekulić, Kronika Palanačkog groblja. I sad na samom početku pitanje, zašto je baš ova knjiga bila tvoj izbor za ovu priliku?
Mnogi smatraju da postoje određene godine kada, koji se naziva formativnim periodom jednog čoveka, ljudskog života. Dakle, ljudski život je podeljen na više razvojnih faza, jedan od njih je taj formativni period. Međutim, smatram da formativni period traje do kraja života, a možda i kasnije. I za taj moj formativni period koji još uvek traje, ne zato što verujem, nego zato što to iskušavam, i zaista jedna od nosećih figura za razumevanje stvari, za razumevanje pojava koje se lično tiču mene, mog života, jeste Isidora Sekulić. Ne samo u svojim esejima, ogledima, nego i u svojim knjigama proze, Saputnici, Kronika Palanačkog groblja, u putopisima, dakle, način na koji ona posmatra ljude, razume svoju epohu, istoriju, ali i određene stvari koje se tiču duhovnog razvoja, meni mnogo pomaže da samu sebe na neki način i spoznam i da spoznam svet oko sebe. A Kronika Palanačkog groblja se prosto tu nametnula u mom čitanju Isidorinog dela onoga trenutka kada sam shvatila da gotovo sve ono o čemu je ona ranije pisala u svojim poetsko-proznim zapisima, esejima i tako dalje, na neki način je inkorporirano u ovu knjigu, dakle našlo je svoje mesto kroz priče o konkretnim ljudskim sudbinama. Tako da kronika zapravo jest istovremeno i kronika jednog grada, jednog društva i jednog vremena, koje naravno korespondira sa poetičkim dominantama njene epohe, prevashodno ranim modernizmom i razvijenim modernizmom. Imamo naravno kronike, Travničku kroniku Iva Andrića, ali sa druge strane istovremeno je i kronika ljudskog života, dakle onoga što čovek promišlja i što pokušava da odgonetne ili da se na kraju suoči sa tim, sa izazovima i iskušenjima samog života.
Priča ćemo o ovoj knjizi i posebno ćemo da izdvojimo neke priče, ali da te pre toga pitam, kada si prvi put otkrila ovu knjigu i uopšte priče Isidore Sekulić i kako si ih doživjela u tom prvom čitanju? Da li to bilo na studijama, ti si studirala književnost ili ranije ili kasnije, kada?
Tako je. Neposredno po završetku studija, u našem programu studijskom lektira Isidore Sekulić bili su Saputnici, pisma iz Norveške i nekoliki eseji, prevashodno posvećeni drugim piscima, njenim savremenicima, gde se želelo zapravo istaći kako savremenici razumeju savremenike, njihovu književnost, u čemu leže pogreške, ako nema distance, kritički i tako dalje. Naravno, Isidora se u tom smislu istakla i kao književni kritičar, jer je umela da prepozna vrednosti svojih kolega, pisaca, pesnika i tako. I kroniku sam, dakle, kada sam završila taj formalni deo studiranja, dakle, jednu fazu formativnog perioda, prosto poželela da i tu njenu knjigu pročitam i otkrila sam zapravo pa nešto što i u tom trenutku me se duboko ticalo, što je donekle bilo korespondentno jednoj knjizi koju sam neposredno pre toga čitala, a to su Budenbrokovi Tomasa Mana. Propast jedne porodice, degeneracija i tako dalje. Iz tog aspekta mi je, na primjer, bila zanimljiva Kronika Palanačkog groblja, a sa druge strane zbog nečega što, eto, prosto je se nametnulo kao stalna tema u mom ličnom iskustvu, a to je tema smrti, živeti sa smrću i tako dalje. Dakle, tada je, to su otprilike bila dva aspekta koja su mi najzanimljivija u tom, prilikom tog čitanja. A sada se tu naravno otvorilo mnogo, mnogo drugih tema. Da li je to sad proisteklo iz nekog čitalačkog iskustva koje se eto tako steklo u međuvremenu za tih, recimo, desetak godina? Da li zbog toga što životne okolnosti stalno donose nova saznanja, nove osjećaje i, ne znam, šire naš pogled na svet ili ga skupljaju, ali s druge strane otvorile su se tu još nekolike teme koje mi se čine da su vrlo aktuelne i da prate ne samo moj intimni i unutrašnji život i ovaj svakodnevni, nego život mnogih nas. Zbog toga mi je, na primjer, sada ta kronika itekako, pa da kažem, instruktivna za razumevanje sveta.
Pomenula si Tomasa Mana i delo Budenbro, koje je interesantno, mnogi koji su pisali o knjizi Kronika Palaničkog groblja upravo su dovodili u vezu sa knjigom Tomasa Mana Budenbrokovi, zato što je to knjiga također hronika, priča jedne porodice, istorijat jedne porodice, i očigledno je Sidora Sekulić imala doticaj sa delima Tomasa Mana i na neki način bila inspirisana. Pa evo sad da kažemo par reći o samom delu Kronika Palaničkog groblja. To jeste hronika, svaka priča priča jednu malu hroniku, istorijat ili jedne porodice ili jednog ličnog života, pa evo da kažeš kako si ti videla te priče i te hronike koje su u ovoj knjizi zastupljene.
Naime, Kronika Palaničkog groblja se zasniva na toj ideji da naše živote, živote naših savremenika ili predaka, najbolje opisuju groblja. Da su oni najverniji, da su ona najverniji dokument, izvor saznanja o jednom životu, jednom svetu. Bilo da se radi o pojedincima, bilo da se radi o porodicama, dakle, groblja su ona mesta koja sigurno mogu da posvedoče da je jedan život postojao, da se odvijao, ali sa druge strane i da posvedoče da, kao i mi, ti životi su prošli i da možda je smrt jedina izvesnost koja nas prati. Dakle, Isidora je to uvidjela na jedan onako suptilan, prozorljiv način, ajde to tako da kažem, zato što je verovatno kao pravoslavna hrišćanka shvatila da stvari koje čine našu svakodnevicu, ali ono što je deo nekog okvira, bilo da se radi o urbanom okviru ili ruralnom, jesu efemerne. A da pred smrću smo prvo svi jednaki, a potom da zapravo samo ona ima tu važnost. Zanimljivo je, na primjer, da se Isidora odlučila za pisanje ove knjige dok je odlazila na groblje svom ocu i bratu Dimitriju, svom ocu Danilu i bratu Dimitriju. Ona je 1900. godine najprije izgubila oca na Uskrs, tri meseca potom i mlađeg brata. Dakle, dogodila joj se jedna porodična tragedija i ostala je potpuno sama. Oni su sahranjeni na Zemunskom groblju i budući da je često odlazila na to groblje, imala je prilike da upozna čuvara tog groblja, grobara Nikolu, koji joj je pričao o različitim porodicama, ljudima koji su na tom groblju sahranjeni. Na osnovu tih priča i anegdota zapravo Isidora je odlučila da napiše ovu knjigu i možda je zanimljivo i sad iz, kako bih rekla, poetičkog razloga, jer u to vreme, iako je knjiga objavljena 1940. a drugo ponovljeno izdanje, dopunjeno izdanje 1958. godine, te decenije srpske književnosti na neki način neguju priče o običnim ljudima, o malim, marginalizovanim ljudima i na neki način im se kroz književnost pridaje ona poželjna, nužna važnost koja u samom životu je na neki način skrajnuta. Dakle, književnost Isidora želi da posvedoči da su njihovi životi punopravni, ravnopravni sa životima velikih, istorijski velikih ljudi. I mislim da je to jedan, kako bih rekla, jedna fini omaž ili oda običnom čoveku, pohvala običnom čoveku. S druge strane, hronika groblja na neki način jeste i paralelna sa Božim ljudima Bore Stankovića, a što da ne i sa fantastičnim prikazom značaja, istorijskog značaja groblja u romanu Travnička hronika, gde je upravo istaknut, gde je pomoćnik francuskog konzula Davila upravo istakao značaj groblja za razumevanje ne samo jednog života, već i jedne epohe, ako ne i celog veka, a možda i celog naroda. Tako da čini mi se da je kronika taj okvirni deo hronike vrlo uspelo naznačio sve te aspekte. Kronika se je zapravo zbirka pripovedaka, manjih kronika, čine je priče Kosta Zemljotres, Gospanola, Ambicije Dim, Vlaovići, to je u prvoj knjizi, a u drugoj knjizi Deca, Ljudi s Kašikare i Palanka i njeni posljednji grci. Najverovatnije da je ova druga knjiga tek objavljena u drugom izdanju Kronike Palanačkog groblja 1958. godine, ali zasigurno da tematski i stilski korespondira i formalno korespondira sa prvom knjigom. U samoj knjizi su dakle date različite sudbine, različiti karakteri, od Šnajdera do, da kažem, plemičkih porodica, od siromaha, onih prosjaka, pa eto do onih najimućnijih. Prikazano je zapravo jedan prevashodno građanski sloj u Vojvodini u vreme vladavine Austro-Ugarske. Dakle, osjeća se donekle i ta jedna istorijska tenzija, društveno-istorijska tenzija, ali sa druge strane Isidora se ovdje fokusirala isključivo na lične priče, na porodične priče i tako dalje.
Svih
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi Kronika Palanačkog groblja Isidore Sekulić. Ovu knjigu nam predstavlja pesnikinja Jana Aleksić. Jano, evo u priči o knjizi Isidore Sekulić Kronika Palanačkog groblja opisali smo malu knjigu, ti si pročitala nazive priča koja se nalaze u knjizi i rekla si da su sve ove priče zapravo hronika i da na neki način priče kreću od jedne situacije na groblju, zapravo narator nekako prilazi određenom grobu, čita natpis na tom grobu i priča se odmotava. Mene u stvari ova knjiga sada dok sam je čitao podsjetila na antologiju Edgara Lee Mastersa, Spoon River Anthology, koja je zapravo zbirka pesama gde svaka pesma predstavlja svojevrsno čitanje epitafa, jedno prošireno čitanje epitafa. Zapravo pesnik prilazi različitim grobovima i zastaje nad svakim tim spomenikom i zapravo priča se život onoga ko leži tu ispod. Na neki način i ova knjiga Isidore Sekulić je slična, ali zapravo istorija jednog života, pojedinačnog života ili jedna istorija jedne porodice se na taj način odmotava što narator nekako prilazi tom grobu i zapravo priča priču koja je dovela do tog trenutka. Pa sad evo da malo o tome nešto kažemo i da možda nešto i pročitaš iz knjige i da zapravo se dotaknemo priče koja je najpoznatija, Gospa Nola.
Da, jeste Isidora Sekulić, to jest pripovedač Isidore Sekulić u ovoj kronici u službi letopisca. I to je sada zapravo zanimljivo za mene kao čitaoca, to beleženje sudbina, odnosno imena i projektovanje njihovog života na osnovu imena, godina, rođenja, odnosno smrti i na koji način ona doživljava njihov život. Bitan moment tokom odrastanja, sestra i ja smo često odlazile na groblje različitim povodima i u jednom trenutku smo shvatile da groblje otkriva mnogo priča, da nama kazuje mnogo toga. I izgled spomenika i položaj grobova i položaj samog groblja u nekom selu ili gradu zapravo svedoči o životu tog grada. I postoji tu jedna, pa da kažemo malo, jedna zanimljiva fascinacija grobljem kao spomenikom kulture. U tom smislu Isidora u ovoj knjizi kao autorka mi je bliska, dakle taj njen senzibilitet mi je blizak. I možda baš ilustrativno za tu vrstu osjećanja i tog pripovedačkog naboja jeste i uvod u pripovetku Gospa Nola, koja je obimom i najveća u kronici, da kažem noseća pripovetka, jer na samom početku je na izvest način dat kao jedan apstrakt rezime cele pripovetke, ali tako što su junaci pripovetke smešteni na groblju. I kroz tu projekciju, dakle iz malog se onda razvija cela mreža likova, te suptilne veze, kako si malo pre napomenuo, međusobne porodične veze. Pa bih ja pročitala upravo taj uvodni deo. Grobnica Lazarićevih, iako nisu suviše davno izumrli, to je danas jedan isprovaljivan podrum, pun korova i krša od cigli, granita i ogradnih motaka. Taj razbijeni trup stegao je i izbacio u vis nekoliko krstača manje više satrulelih. Sve krstače nadgornjava jedna, dosta očuvana, koja se uspravila kao katarka na polupanom brodu. Krstača Gospa Stanojle Lazarićke. Zgodna je figura sa brodom i katarkom. Gospa Nola, živostan čovek, kako je sama sebe ponekad nazivala, kao da zbilja još stražari nad jednom nasukanom i mrtvom mlađom, za koju nekada beše pripeto vazdan brodića, šlepova i deredlija. U grobnici, sem Gospa Nole, slučajno sami muškarci, naravno, i njen muž, Gostoša. Okolo, naokolo, po groblju, a boga mi podalje od palanke, rasijani su grobovi onih što nekada behu vezani za Gospa Nolu, ili za njenog muža, ili bar za imanje njenog muža. Tamo, na obronku, u jeftinijoj i tešnjoj grobnici, leži sestra Gospanolina, lepa Julica, a s njom njen markiz, njen srednji muž, drugi od trojice. Prvi od trojice, doktor Mirko, jedan od najuglednijih građana Varošice, eno ga tamo, pod onim gustim bršljanom, sa ženom i sinom, i bez potomaka. Treći muž Juličin, Marko Popović Srba, još je doskora živeo na poslednjem ostatku Gostošinog salaša. Živeo je nekadašnji lepotan zapušteno i nedostojno. Dva puta je sa uspehom bio operisan od raka. Pa šta, ako je rak, nije lav. Srba je takođe već na groblju, ali na onom kraju salaša. I možda se krstača Gospanolina baš od čežnje za svojim dragim posinkom onako čudno izdigla i uspravila. Po uskoj stazici od Lazarića grobnice dođe se na severu do zida između pravoslavnog i katoličkog groblja. Tu negde na ivici, tvrde ljudi, sahranjen je bio ljubimac sluga Gostošin, vaštovan javlijar Ljuba, sve dok nesreće na salašu i govorilo se možda i učesnik u zločinu, ali docnije, čudnim putevima života, neka vrsta zeta Gospanolinog. S one strane zida spava njegova žena, Paula, Totica, bivša služavka i prisvojenica Gospanolina. Takođe, na katoličkom groblju, niko više ne zna gde, sahranjen je i šlajfer s plavim naočarima Reinhardt, od Gospanole prozvani Luka. Šlajferova žena leži daleko, u Nemačkoj, a uz drvenu katoličku kapelicu legao je na poslednji odmor živahni gospodin župnik. Jednim nevidljivim konopcem prikačen je za katarku Gospanolinu i Bog te pita gde je zatrpani kostur lepotice Talijanki iz Trsta. Kraj grobljanskog bunara dala je Gospanola sahraniti nesrećnog pijanicu veterinara, a posle je tu došla i Pava veterinarka. A opet nevidljivim konopcem vezan je za Gospanolu i grob, ili možda počasna grobnica čuvenog inženjera i profesora u Saksonskoj, nekad malog Švabe u kući Gospanolinoj. Na ćuvik grobljanski, izravnat sa katarkom Gospanolinom, popeo se uvek visoko leteći i visoko učeni gospodin Joksim, predsjednik suda, i tako dalje. I danas je nad grobom Gospanolinim čuvena igra senki. To trepti, to se plete i ukršta, to kleca, to se otkida i lepti. Niko ne zna i ne vidi otkuda dolaze senke, ali one dolaze.
Evo, videli smo u ovom fragmentu koji si pročitala, slika groblja, slika groba se poredi sa brodom. Što je interesantno, interesantno je u tom smislu što većina, gotovo svi junaci ove knjige zapravo doživljavaju neki brodolom. Bez obzira koliko su likovi snažni, koliko su to jake ličnosti, kao što je Gospanola, ona je fizički jaka i duhovno jaka, ali svi na kraju propadaju i to onaj ko čita ovu knjigu ne može da ne primeti. I pa sam htio te nešto pitam o toj ideji propadanja i toj melanholiji, osjećanju prolaznosti koje postoji kod Isidore Sekulića, pre svega u ovim pričama.
Prolaznost je, koliko se meni čini, jedna od njenih obsesivnih tema. O tome piše i u mnogim svojim esejima, posebno onim, da kažem, književno-religioznim esejima. Čak ima i jedan esej koji je naslovljen o prolaznosti u životu. I određeni fragmenti iz tog eseja kao da su utkani, da kažem, estetički obrađeni upravo u hronici. O propasti porodice jako dobro svedoči upravo pripovetka Gospanola, takođe i pripovetka Vlaović, ja što da ne i ova Kosta zemljotres, gde se uviđa taj sindrom propadanja porodice. Ali to je zanimljivo i to me navelo da razmišljam dok sam čitala ovu knjigu, a ima veze i sa mojim zanimanjem za teme koje se odnose na degeneraciju, dekadenciju jedne porodice. Ima toga i u svetskoj književnosti, pomenuli smo Tomasa Mana, Brudenbrokove, Saga o Forsajtima, na primjer, ima i u hrvatskoj književnosti Vječislav Novak, Poslednji Stipančići, ali evo i ovde. kada se iznese u jednom estetičkom okviru kakav je književno umetničko, estetskom okviru kakav je književno umetničko delo, ta degeneracija, dekadencija zaista izgleda zastrašujuće. To je ona razlika između, kako se to književnoj teoriji kaže, vremena pripovedanja i vremena priče. I onda se zapravo još su istaknutije te, pa hajde da kažemo, stihije života, a možda Božje promisli ili čak Terazije sudbine, klupko sudbine. I s druge strane, to je možda i jedna od važnih tema same epohe u kojoj Isidora Sekulić stvara, budući da je ona bila i jedan veliki čitalac, vrlo znatiželjna za mnoge stvari, sigurno da joj je poznato ko je sve o tome pisao i u stranoj književnosti, u svetskoj književnosti, ali tema prolaznosti ovde zapravo i dobija jednu metafizičku dimenziju. Dakle, zbog tog okvira groblja, dakle kronika palanačkog groblja, dakle prolaznost je neizbežna, posebno u velikim bogatim porodicama, možda je donekle skopčana sa njenim ličnim iskustvom, ali s druge strane prolaznost kao nešto čega bi čovjek u svakom trenutku trebalo da bude svestan. Priča o groblju jeste opomena čovjeku da se da ostane svestan. Svestan prolaznosti smrti. I opet to moram pomenuti, zanimljivo je. U to vrijeme, dakle, Isidorin savremenik, Martin Heidegger, piše o tu bitku. Dakle, o tome da svaki čovjek mora neprestano da bude svestan svoje smrti i da je svest o toj smrti prateći element svačijeg života. S druge strane, mora se napomenuti i da je Isidora Sekulić bila hrišćanski mislilac, pored toga što je bila književnik. I sasvim izvesno da je ona poimala smrt na taj način, religiozni način, da je insistirala na tome da se sa smrću život ne završava. Ali ona u hronici palanačkog groblja, što je meni bilo posebno zanimljivo, s jedne strane govori o tome da smrt je samo prelazna faza i da postoji taj večni život. Ali s druge strane, ona sugeriše mogućnost da se smrt stalno vraća u život. Dakle, da nam je ona pokazatelj i donekle taj okvir u kojem moramo živjeti. Dakle, ona je, smrt je ne samo opomena, nego prosto taj prateći agens našeg života. Satisfied, oh, is when
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi kronika Palanačkog groblja Isidore Sekulić. Ovu knjigu nam predstavlja pesnikinja Jana Aleksić. Jano, pomenula si priču Gospanola, to je možda najpoznatija priča iz knjige kronika Palanačkog groblja, i u ovoj priči, ali i u gotovo svim pričama postoji jedno osjećanje, jedna ideja da su nekako životi junaka, životi ljudi sudbinski određeni i predodređeni. Postoji neki fatum koji je zapravo nad njima i neka sudbina koja je nevesela i koju oni zapravo moraju da ispune i ne mogu od nje da pobegnu. Bez obzira koliko je reč o jakim ličnostima, i to oni svi nekako završavaju neveselo, i ne samo to, nego čitava neka porodična loza, pa čak i neke priče o nacionalnim tanjenjima kapaciteta se javlja u ovim pričama. Pa sam htio da te pitam nešto o tom, kako ti vidiš tu priču. Đorđe Jovanović je to nazvao sudbinska mistika, ta neka predodređenost i zacrtana sudbina svih ovih junaka.
Upravo jedan od razloga zbog kojeg mi je ova knjiga draga i zbog kojeg se često vraćam Isidorinim zapisima jeste ta priča o sudbini, sudbinskoj predodređenosti, jer čini mi se većina ljudi, a ja sama, često se nalazimo na klackalici u mnogim trenucima u životu kada pokušavamo da odgonetnemo da li ono što nam se zbiva jeste sudbinski predodređeno ili je opet stvar slobodnog izbora, da li čoveka određuje sudbina ili je on određen tom slobodom izbora. Mislim da Isidora u ovoj knjizi ubedljivo govori o tome da postoje te stihije života, da su u nekom smislu ljudi kao figure na šahovskoj tabli koje pokreće neka viša sila, koja je neobjašnjiva, ali s druge strane, ona se posebno u pripoveci Gospanola, pa donekli u pripoveci Vlaovići, oštro suprotstavlja toj viziji sveta. Gospanola pokušava da tim svojim vitalizmom, otresitošću, pravičnošću, tim hrišćanskim moralom koji je suprotstavljen malograđanskom moralu, palanačkom moralu koji vlada u toj sredini, da se odupre toj stihiji sudbine. Nažalost, da li je to sada neka pesimistička vizija sami Isidore Sekulić, ne uspeva do kraja, ali time što ona usvaja toliko dece, jer ona sama ne može da rađa, zbog toga što pravi sebi zadužbinu time što će školovati tu decu, dakle ona pravi jedan iskorak iz svog vremena, ona je na neki način svedok jedne emancipacije svesti u tom trenutku, uložiti u školovanje dece, i to ne svoje nego tuđe dece, onda voditi to imanje uprkos svim opasnostima i svim nedaćama koje prate tu njenu odluku sama. Dakle, opet se povinuje zakonima sudbine. Vlaovići su u tom smislu još više onako pesimistični, defetistički napisani, to je možda neki filozofski, kako bih rekla, okvir te priče, gde bez obzira na svest o propadanju, posebno posljednjih potomaka Josifa i Aleksandre Leke, i bez obzira na njenu želju, prevashodno Lekinu želju i sve napore da se odupre tom propadanju, porodica se gasi, loza se gasi. Dakle, mislim da je u nekom smislu Isidora ovdje sugerisala, i možda je to i naznačeno i u samom naslovu, da je simbolički, ajde da kažemo, značitelj te sudbine i sama Palanka. Dakle, neminovnost tih energija, tog fatuma koji se odražava na živote pojedinaca. Možda je to donekle i u pripoveci deca, gde zapravo sudbina onemogućava da se u punoj meri ostvare potencijali, stvaralački potencijali samih ljudi, same dece, divne dece, darovite dece. Toga, na primjer, imamo i u ambicijama Dimu, gde se oštro suprotstavlja ta težnja i Pavlo junaka te pripovetke, i Pavla, i Branka, i Milana, da se odupru, ne znam, onome što su možda neke njihove etnopsihološke karakteristike, posebno ovog junaka Pavla koji je jevrejin po majci, da se odupre i društvenim okolnostima i da se odupre opet toj velikoj šapi sudbine, ali s druge strane ne uspeva se. Na izvestan način njihov pojedinačni život popunjava tu veliku priču sudbine. I to me je na neki način vratilo na još jedan moment iz književnosti. Zapravo to je opšte mesto. Setila sam se da i u Homerovoj Ilijadi, u osmom pevanju, veliki svemoćni Zevs mora na Terazijama sudbine da proveri koja će strana prevagnuti, da li Ahajska ili Trojanska vojska, i u skladu sa tim delovati. Ali s druge strane imamo tu hrišćansku etiku, hrišćansku filozofiju kojoj je i sama Isidora negde bila naklonjena, nego prosto koju je svedočila svojim životom, gde se insistira na slobodi izbora. Naravno, ima tu drugih oblika religioznosti koje je ona nekako primenjivala u toj mistici. To jeste zapravo ta sudbinska mistika. Pokušavanje, mislim da je to Isidora negde u hronici želela da otkrije, mehanizmi pomoću kojih sudbina guši stvaralačku i egzistencijalnu slobodu pojedinaca.
Da, mogli bismo to dovesti u vezu sa antičkom tragedijom, i tamo je junak suočen sa silama sudbine i zapravo pokušava da svoju snagu odmeri u odnosu na ono što je nemerljiva sila.
Da, ali eto, to je opet zanimljivo. U antici je čovjek određen sudbinom, je određen, je na neki način zatvoren, nema izlaza. A kod kasnije, posebno na primjer u vremenu novovekovne svesti i ne znam modernom dobu, čovjek ima strašnu potrebu da se osloni na sebe. A Isidora piše kroniku u kojoj stoji da je to opet nemoguće.
Da.
Da.
Da, ajde da kažemo par reči o stilu. Isidora Sekulić je bila vanredno obrazovana žena, stvaralac koji je čitao na nekoliko jezika, pisala je, tumačila razna dela drugih autora i za njen stil, recimo Anton Gustav Matoš je još na početku njene spisateljske karijere rekao da njen stil je neka svojevrsni ples reči. Pa da kažemo nešto o tom njenom stilu i o tom zapravo bliskošću sa formom eseja. Sve što je Isidora Sekulić pisala zapravo u sebi ima taj neki element eseistike.
Istina. Isidora Sekulić je jedan od najsvetlijih predstavnika takozvanog beogradskog stila koji je postao norma srpskog književnog jezika. Poznat je po toj odličnoj sintaksi, dakle u savršenoj sintaksi. Jovan Skerlić, Slobodan Jovanović, Milan Kašanin, Bogdan Popović su isto izraziti predstavnici, dakle njima se zaista Isidora Sekulić priključuje u punoj meri i kasnije je ona vražila kao izuzetan stilista, prosto zato što je uspevala da svoje ideje i filozofiju na jedan srpskom jeziku blizak način artikuliše, a s druge strane što je uspevala i da spoji književnost sa filozofijom i mitologijom, što smo pomenuli i ranije. Istovremeno to je sada zanimljivo, a mislim da to ima veze i sa poetičkim obzorima, da kažem, i same srpske modernizma. Ne postoji jasna granica između umetničkih žanrova i ovih diskurzivnih, ajde to tako da kažemo, posebno neko Isidore. I ona je sklona i u kronici Palanačkog groblja i kao što si ti pomenuo, na primjer, u knjigama Niđakom Bogorodičine crkve, posebno u saputnicima i pismima iz Norveške. Dobro, putopis je i suviše širok i on dozvoljava te ekskurse. Ali u kronici Palanačkog groblja imamo te esističke fragmente, esističke digresije u kojima na neki način Isidora ima potrebu da otkriveno, eksplicitno ukaže na određene motive koje je vrlo lepo postavila i naznačila u samom pripovedačkom delu. Mada, s druge strane, ja ne vidim da je ona loš pripovedač, ume da to narativno tkanje nekako isprede vrlo, vrlo lepo i da zavede čitaoca, bar sam ja bila zavedena dok sam čitala. Tako da mislim da Isidora jeste jedan, od čega i meni jako draga kao autorka, od tih primjera onih književnika koji su sebi uspeli da sintetizuju književnika i mislioca, odnosno umetnika i intelektualca, jer ona jeste intelektualna u svojim knjigama, ali sa druge strane dovoljno umetnik da to negde predupredi. Možda bi neko bio strožiji u toj oceni njenog stila, posebno, na primjer, kada je u pitanju kronika Palanačkog groblja, ali mi se čini da prosto i to je na neki način izdanak i epohe i poetike u kojoj je stvarala.
Da. I sada, evo, polako se približimo kraju emisije, da te pitam da li Isidora Sekulić predstavlja na neki način tvog sagovornika, da li se često vraćaš njenim tekstovima i konkretno ovoj knjizi Kronika Palanačkog groblja?
Jeste moj sagovornik. O tome sam razmišljala upravo dok sam dolazila do studija. Da. Jedan od mojih vernih sagovornika. Možda zato što nije dogmatična i što je široka. I što mislim da bi u svakom vremenu mogla da na pravi način opiše samo vreme, dakle, bila bi svedok svakog vremena. I sa njom čini mi se da ne postoje te granice i u njenom pisanju, a i sudeći prema onome što sam čitala iz njene prepiske, jeste imala neke svoje, pa da kažem, granice ili imala je neke svoje, kako da kažem, bubice, hajde, imala je svoje principe životne, ali s druge strane, kao stvaralac, jeste velika. I u tome je i čini mi se privlačnost. I opet jedna zanimljiva stvar, kad je Isidora Sekulić u pitanju, a to sam otkrila u svom u našem vremenu, a to je da bez obzira na naše, da kažem, ideološke poglede na život, filozofiju života, stvaralačke afinitete, odnosno čitalačke afinitete, senzibilitet i tako dalje, negde postoji jedan lep kompromis kada je u pitanju stvaralaštvo Isidore Sekulić. Prosto ona je okupila toliko različitih polja i ne znam, studije kulture, feminizam i nacionalizam i kosmopolitizam i književnost u onom užem smislu reči, vrhunsku književnost, jer Saputnici pisma iz Norveške zaista jesu vrhunska srpska književnost, a sa druge strane i prosto tu jednu divnu disperziju tema, interesovanja koje možemo pročitati u njenim esejima.
Jano, hvala ti na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala tebi, bilo je veliko zadovoljstvo.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin, Goran Ivković i Ognjen Škrbović.